Já jsem si připravoval prezentaci v PowerPointu. Říkal jsem si, že to pojmu jako přednášku a moje žena mě vždycky nutí, abych to dělal srozumitelně, aby to měli lidé vizuálně. Tak jsem se nechal přemluvit a neposlal jsem to Vladimírovi, protože jsem věděl, že tady nebude a přinesl jsem to dneska ráno, tak nevím. Mám tady takové schémata pro vás, takové hezké obrázky, ale nevím, zda se to podaří. No, je tam špatný název, je tam globalismus, ale to kázání by se mělo jmenovat jako muže a ženy spořil. Takže pod globalismus, to je název úplně cestný. Já se tedy ještě pomodlím. Modliteb není nikdy dost, že jo? Nebeský Otče, dávám ti i tu prezentaci do tvých rukou, dávám ti i to celé kázání, aby tak nevyznělo nějak hloupě, aby nebylo zavádějící, aby bylo z tvého ducha, abych se vyjadřoval přesně a aby to přineslo užitek všem, kdo to poslouchají. Pokud se to, Pane, nepodaří zprovoznit, tak aby to nebylo na újmu. Amen. Výborně. To je vynikající. Moc děkuji všem zúčastněným. Takže já jsem tam, není tam název. Takže dneska by se to kázání mělo jmenovat jako muže a ženu stvořil jest. Proč jsem si vybral tohle kázání? Není to téma, které by mi bylo nějak blízko. Já jsem se spíš vždycky zabýval nějakým učením nebo výkladem a tohle to je samozřejmě výklad, ale je to takové téma, které považuji v současné době za velice důležité, protože na něm padlo lidstvo a ďábel neustále od Genesis až do dnes proti tomuto útočí. Můj první kazatel vždycky říkal, když máš nějakou prezentaci, tak ty to lidem promítneš, oni tě přestanou poslouchat a budou číst, co tam mají. Takže záleží na vás, ale mám tady pár veršů, které bych rád přečetl a podíval se na ně. To první je výběr veršů z Genesis, z první kapitoly až páté kapitoly. Jo? Jsou tam mezi tím určité mezery, které jsou označené tečkami a něco je tam zvýrazněno. Takže já bych to přečetl. Genesis, první až pátá kapitola, vybrané verše. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to jest člověk. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám, učiním mu pomoc, jemu rovnou. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou nazývá se, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tady je obraz stvoření člověka. A je tady vidět, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a že ten člověk je stvořen jako muž a žena. A že to jméno Adam, z prachu vzatý, hliněný nebo zemák, by se to dalo snad nějak doslovně přeložit, ukazuje na člověka. Není tady člověk jako izolovaný jako muž, ani izolovaný jako žena, ale k obrazu Božímu je stvořen muž a žena. Dalo by se o tom mluvit dlouze, ale musíme se soustředit jenom na to podstatné. Takže muž a žena jako organická jednota, jako Adam, žena, která je vzata z muže a muž, který potom prochází skrze ženu, tvoří dohromady jednoho člověka. Je to něco, co zobrazuje samotného Boha. Nemusí tam být ještě děti. Je to vlastně jednota, kterou ďábel neustále, když vidí pár muže a ženu, který je harmonický, komplementární, doplňující se, tak ho to žene do hrozné zuřivosti a vzteku. A neustále vůči tomuto obrazu útočí. V Genesis, 3. kapitole, 1. verši, je to jasně zachyceno. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Všimněme si, že ďábel přichází za ženou. Nepřichází za mužem. Příkaz nejíst ze stromu života dostal Adam, ne Eva. Adam za to byl zodpovědný. A vidíme, že žena, která přichází do kontaktu s pokušitelem, o tom velmi dobře ví. Dokonce to má jaksi překrouceno. Ta žena říká, ani nám Bůh nedovolil se dotknout toho ovoce, ani na ně pohledět. A to Bůh neřekl. On řekl pouze, aby člověk nejedl. A je vidět, že ďábel jde přesně za ženou, ví, kam zaútočit. Nebudu nyní rozebírat to trojí pokušení, že pohled, chuť, všemohoucnost, vševědoucnost, to pomineme, o tom jsme mluvili jindy. Ale chtěl bych ukázat, že ten ďábelský útok je vždycky na to slabší. Na to, co má šanci vykolejit. A když potom došlo k tomu, že žena dala i muži, který byl s ní a zhřešili, tak tady přichází Hospodin a říká ženě, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Zase bylo by to na řadu kázání, ale zaměřil bych se na výraz budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Teď se pustím do něčeho, před čím bych varoval. To je takzvaný gramatický výklad. Víte, proniknout do mrtvého jazyka je nesmírně obtížné. Natož hebrejština, která má úplně jinou strukturu jazyka, než třeba řečtina nebo latina, která je podobná naší gramatice, alespoň jak to chápu. Ale hebrejština má jinou strukturu jazyka a pochopit hebrejskou gramatiku znamená hebrejsky myslet. Já jsem se vždycky snažil vyhnout studium mrtvých jazyků, ale Pán Bůh to zřejmě viděl jinak a bylo to pro mě lámání v kole. A tak bych si vůbec netroufl dívat se na takzvanou gramatickou exegezi, kdy vemu nějaký výraz, hledám podobné věci v textu a řeknu, to je ono. Ale přesto, pokud to píše jeden autor, který má stejné výrazové prostředky, ve stejném kontextu, tak je velmi zajímavé se podívat na Genesis 4.7, kde je použito velmi stejných gramatických vyjádření. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se ubeleví ve dveřích a bude dychtit po tobě, ty však máš nad ním vládnout. Jo, nebudu tady ukazovat v hebrejštině, ale ti ekumeničtí to svým způsobem vyjádřili, kraličtí to překládají jinak. Ale je tady určitá konkordantnost, je tady, že je použito skutečně stejných výrazových prostředků a stejné gramatické vazby. Budeš dychtit, on bude vládnout. Je to určité prokletí, který Bůh dává do vztahu mezi muže a ženu, který se v historii projevuje stále stejně. Najednou je tady žena, která dychtí po muži stejně, jako dychtí hřích po člověku. Bůh říká Kainovi, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se ubelebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. A tady je důležitá ta gramatická vazba, že tam není napsáno, ty bys měl vládnout nad svojí ženou a ona by měla dychtit. Tam není kondicionál, tam je prostě konstatování skutečnosti. To je status quo. Žena dychtí po muži. Často mám vypozorováno v takových manželských párech, že žena je přesvědčena, všichni kolem to vidí, jenom ty to nevidíš. Musíš jednat trošku prakticky. Podívej se, ten to vidí, ty jsi úplně mimo. Ty jsi mimozemšťan, člověče. Všichni to vidí, jenom ten můj chlap to nevidí. A žena se snaží nějakým způsobem tam toho muže natlačit. Budem si vykládat o příběhu Sáry a Abrahama, kdy se to Sáře skutečně podařilo. A muž může reagovat tím, že začne vládnout, začne kralovat. Vidíme třeba v některých náboženstvích, třeba v islámu, kde žena je výrazně prostě submisivní. Řekneme si potom, jak pán Ježíš toto vidí a jaké je řešení. Ale toto je něco, na co ďábel neustále útočí. Když se podíváte do písma a do historie lidstva, tak tam vidíte, že žena neustále má tendenci trošku toho chlapa, který je tak slepej a tak to nevidí, protože ona to vidí srdcem, všichni to vidí, jenom on ne, nějak ho trošku tam nacpat. A ten muž může reagovat tím, že začne vládnout, přestane vysvětlovat, začne nařizovat, uzavře se do svého světa, nediskutuje, nekomunikuje, ale vidí to prostě tak. Do té harmonie, kdy žena je učiněna jako pomoc člověku Adamovi rovnou, přichází ďábel a snaží se udělat z manželství despoci, kde muž ženu bije, kde jí mlátí, anebo submisivní manželství, kde manžel žije pod pantoflem své ženy. Tady je napsáno, že žena byla stvořena jako pomoc jemu rovná. A je tady slovo ezer. A feministky často mají s tímto problém, že by žena byla pomoc muži. Víte, i o Bohu je napsáno, že je ezer. A že je pomocný člověku. Že člověku pomáhá. Být pomocník není něco méně cenného. A tak je tady rovnost a zároveň odlišnost. Hlava a tělo. Žena, která pochází z muže a muž, který pochází skrze ženu. Ďábel se odjakživa snaží toto rozbít a udělat z ženy hlavu a nebo z ní udělat kus hadru. Izajáš, 3. kapitola, 12. verš říká: a můj lid, pacholata, jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lidé, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování. Když někdo říká, že má vládnout žena, že má být ve vedoucích funkcích, že má být matriarchát, že žena je dokonce víc než muž, tak jsou to svůdci a matou cestu putování božího lidu. A tady je vidět, že dokonce už i děti pacholata jsou poháněni a vládnou mu ženy. Koukněte se, jak je teď velká snaha vtáhnout ženy do toho, aby něco vedly, aby byly hlavou národů. Ale oni k tomu nejsou stvořeny. Dokonce ani nemá žena učit a mít autoritu nad mužem v církvi, ale je muži rovna, má jenom jinou úlohu. A ďábel neustále chodí za ženou, jakže Bůh ti zakázal, ty nesmíš. Pardon, přeskakuje hlas. Ty chudinko, s tebou je to špatný. A ten tvůj muž, on je úplně slepej, on nic nevidí. Musíš ho trošku navést. Ty jsi přece ten krk, který hejbá tou hlavou. A muži říká, prosím tě, vůbec neposlouchej, co ti ta ženská říká. Vůbec tomu nerozumí. Jeď si po své vlastní linii. A není tady vůbec jakoby ta komplementarita, že jsou si rovni, ale rozdílní. A proto vidíme, že ďábel se snaží ženu vmanipulovat do úlohy, pro kterou nebyla Bohem stvořena. Protože on ví, že žena je citlivější na svody. Pavel to říká jasně. 1. Timoteovi 2. kapitola 12 až 15. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Víme, že ta žena má úlohu být matkou, dělat rodinné zázemí, doplňovat toho muže, ale tvoří jednu bytost dohromady. A žena nemá mít moc nad mužem. Prosil bych další slide, jestli mohu. Nevím, jestli to pro vás bude viditelné, tam z těch zadních řad asi ne. Ale mám tady pár snímků od feminismu k LGBT plus hnutí. Po celá staletí v těch křesťanských zemích nějakým způsobem plus minus ta komplementarita byla zachována. Samozřejmě byly tady ženy, které v těch některých zemích ovládaly ty muže, byly tady prostě muži, kteří byli nevěrní svým ženám, terorizovali je a podobně, ale vždycky to bylo bráno jako něco nenormálního. Bylo to bráno jako hřích. A zhruba v 19. století přichází první vlna feminismu. Já jsem si ty definice vzal z Wikipedie, takže to nejsou moje vlastní myšlenky. Trošku jsem je parafrázoval. Ale ta první vlna vlastně říká, jsme stejné jako muži. My jsme stejné. 19. století až počátkem 20. století dala vzniknout feminismu jako takovému a bojovala především za právo žen volit a vlastnit majetek. Proti tomu by asi nikdo nic nenamítal, i když jsem četl určité konzervativní výklady, že do té doby ta rodina volila jako celek. No, dejme tomu, že byste se doma udělali poradu, koho volit, a ten muž by potom to rozhodnutí nesl za tu celou rodinu, a ten majetek patří rodině jako celku. Není možné vidět ženu ani muže, ale ve chvíli, kdy dochází k takové diferenciaci, kdy každý ten subjekt jede sám za sebe, tak dochází k určité polarizaci, na kterou se potom navazuje dál. V 60. letech 20. století vzniká druhá vlna feminismu, která by se dala říct, nepotřebujeme muže. To první říká, no jsme tady každý sám za sebe, ale nějak musíme spolupracovat. A další vlna říká, nepotřebujeme muže. To je tady žena údernice, žena kombajnérka. V tom prvním je takový snímek, kde mi se ho vidíte, je žena s cigaretou, prostě s knihou, intelektuálka, která vlastně už nemá jako prioritu rodinu, prostě buduje svoji kariéru. Ty společnosti jako Philip Morris vnutili i ženám kouření, že to prostě tě emancipuje, byla tam úplná manipulace v tom. A ta druhá říká, my ty muže vlastně nepotřebujeme. Slyšel jsem jeden takový příběh, který mi se je pravdivý, že na jedné univerzitě byla prostě na katedře nějakých genderových studiích prostě profesorka, která říká, já už k ničemu nepotřebuji muže. A v tom jí padla prezentace, Vašku, pomoct mi, prosím tě. Je ale zvláštní, že za feminismem často nestojí ženy. To jsou mužské ideologie. Žena řeční na tribuně proti mužům, kterou postavil muž. Najednou prostě je tady separace, pak už úplné oddělení a třetí vlna feminismu v podstatě říká, jsme muži. Nejen, že jsme stejní, nejen, že je nepotřebujeme, my jsme vlastně muži. A přicházejí různé ty vousaté ženy s plnovou sem a muž, který má prsa a podobně. Vzniká na počátku druhého milénia spolu s LGBT hnutím. Jedná se o boj s genderovými nebo genderovými stereotypy a rolemi jako prostředku, který přispívá i k mužské liberalizaci. Už ne jako muž dohromady, nebo člověk dohromady, muž a žena, ale už vlastně ten muž má pohlavní hormony mužské i ženské a už prostě se člověk rozhodne, jestli bude muž nebo žena. Často ironicky říkám, přichází doba, kdy sice nebude svoboda projevu, nebude teplo, nebude plyn, nebude jídlo, ale můžete si svobodně vybrat několikrát do roka, jestli jste muž nebo žena. No a pokud je vám to málo, tak máte 71 dalších voleb. Není to úžasné? Takovou svobodu. Teď to vlastně nikdo neměl po celá staletí. Tak sice bude mi doma zima, nebudu mít co jíst, ale řeknu si tak, dneska jsem žena, zítra budu muž, pozítří budu mlok třeba. Úžasná svoboda, jak to osvobozuje lidstvo. A čtvrtá vlna feminismu, ta už v té Wikipedii není, říká, jsme ženy. Ta žena vypadá jako žena a má definice je. Jedná se o nebezpečný trend křesťanského fundamentalismu, který reaguje na feminismus a dává ženu naroveň muže, ale přisuzuje jí odlišné fyziognomické znaky a odlišnou společenskou úlohu. No to je strašné, že? Ta žena vypadá jako žena, chová se jako žena, no hrůza. Víte, jak musí ďábel zuřit? Žena má další vlasy, jinak se obléká, jinak myslí, je podána svému muži, muž ji miluje, no to vidí obraz boží v člověku, no to musí rozbít za každou cenu. Takže tady je takový trošinku nadnesený diskurs vývoje feminismu od toho 19. do 20. století. Prosil bych ještě jeden slide. Tady jsem si dovolil, abyste nebyli úplně nevzdělaní, tak vám trošinku popsat ta jednotlivá pohlaví, ono jich je 71. A já jsem byl šokován, že naše kandidátka na prezidentku je nedokázala ani vyjmenovat. Jo? Ona správně věděla, že muž a žena nejsou a řekla, že je jenom 5 pohlaví. Jak můžu volit za prezidentku tak omezeného člověka, který nedokáže vyjmenovat 71 pohlaví a řekne, že jich je jenom 5? Taková tmářka. Já nemůžu, jako to je naprostý anachronismus. A proto vám přečtu alespoň několik těch typů. První je nebinární nebo genderqueer osoby. To jsou obecné označení pro všechny, kdo nezapadá do žádné kategorie. Že jo? Ani muž, ani žena. Pak jsou gender, já nevím, jestli je to gender nebo gender, jestli je to anglikanizovaný nebo jako z latiny to číst, ale dobře, řekneme gender třeba. Gender fluidní osoby, jejich identita se mění. Jo? Chvilku jsem žena, pak jsem muž, pak jsem zase žena a dokonce někde jsem četl, že se snad v Německu prosadilo, že si každý může jednou do roka změnit pohlaví. Já si říkám, to je strašně málo. Taková diskriminace, to je třeba změnit samozřejmě. Pak máte bigender osoby, genderová identita se mění v závislosti na kontextu nebo situaci. Že jo? Ta první skupina se mění a ta, která je odlišná, tak ta už je na kontextu nebo situaci. Pak jsou trigender osoby, genderová identita se pohybuje mezi mužskou, ženskou a třetím pohlavím v závislosti na situaci. Vidíte, že je to úplně něco odlišného. Pak jsou pangender osoby, ta identita je souhrnem všech identit. Pak jsou polygender osoby, ta identita je souhrnem všech identit, ne však všech. Zase něco úplně odlišného, vidíte. Jo? Tak si to pamatujte, prosím vás. Abyste to věděli, se vás někdo zeptá, jaký je rozdíl mezi polygender nebo polygender a pangender nebo trigender, abyste to dokázali vysvětlit. To velmi důležité. Pak jsou agenderové osoby, necítí příslušnost k žádné genderové identitě. Pak jsou genderless, víte, že to amerikanismus, anglikanismus, ty se neidentifikují s žádným genderem. A pak je dvojí duch, to jsou osoby, které ve svém životě naplňují role obou tradičních pohlaví. Tak vidíte, že to je velmi jednoduché a že každý studovaný člověk jasně rozpozná, že těch pohlaví je tady víc. A pak tady máte ještě různé takové, ještě zpátky bych poprosil. Ještě zpátky ten obrázek předtím. Tak tady vidíte, že těch jednotlivých kategorií jsou pak ještě různé odstíny. Takže buď se vám to mění, mění se to v závislosti na situaci, jste souhrnem všech, se souhrnem všech, ne však úplně všech, nebo jo, a tak abyste to všechno dobře věděli, abyste byli in. Protože od takových těch stereotypů muž a žena nás dnešní společnost osvobozuje. Můžeme být konečně svobodní. Další obrázek bych poprosil. Tady jsem si dovolil vám udělat takový, vidím, že jsem si to ani nevytisknul, mám to tady sebou, nevidí. Tady máte, to je mapa světa podle jednotlivých náboženství. Abych vám to přiblížil, tak to modré, to je protestantismus a to růžové, to je pravoslaví. Jo? A pak tam máte ještě římský katolicismus, který je, on je trošku podobně fialový. Takže růžová jsou pravoslavní, fialová jsou katolíci a modrá jsou protestanti. Ono to tady bohužel nevidíte zblízka, ale já jsem si našel potom v literatuře země, které jsou ještě neprogresivní, které pronásledují to ostatní pohlaví. A to pronásledování je pouze to, že nemají legislativně umožněno, aby se mohli mezi sebou třeba brát, anebo dokonce vůbec ty lidé v té zemi ani nevidí, jaký je rozdíl mezi polygender a pangender a neutrosis a agender a genderless a podobně, tak to je pronásledování. To je prostě něco, kdy ti lidé nemohou rozvinout svobodně své pohlaví. Vidíte, že protestantské země jsou v pohodě. Tam se to podařilo prosadit. Když se kouknete na Spojené státy, Německo, tedy aspoň ty luteránské oblasti, když se podíváte na skandinávské země, Dánsko, Finsko, Švédsko, pak ještě Holandsko, to je výkvět. Vidíte, že jako protestanti, kam se na nás hrabou katolíci a pravoslaví už vůbec ne. Můžeme být hrdí, jdeme s dobou. Česká a Slovenská republika ještě na tom nejsou až tak dobře. Tam jako říkají, už je to na dobré cestě, ale pořád ještě tam jsou ty stereotypy a ti lidé prostě nejsou přijímáni. A dokonce se stává, že když si někdo změní pohlaví, tak z té skupiny zhruba asi 40% páchá sebevraždu. A to je tím, že jsou nedostatečně přijímáni. To není tím, že jim změníte hladinu hormonů. Ani to, že se v nich něco stane, nebo že by byli nějak vykolejeni. Ale je to proto, že jsou nedostatečně přijímáni po té změně. Jo? To potom působí tohleto. Pak tam máte země, kde máte D, a to je vyloženě diskriminace. Absolutně nejhorší je Rusko a Srbsko. Takže doufejme, až budou teď poraženi, že se to podaří konečně změnit, protože tam jsou statisíce lidí, statisíce žen a mužů, kteří jsou uvězněni v těle žen, a muži, kteří jsou uvězněni, ženy, které jsou uvězněni v těle mužů. Nejhorší je, že oni si to vůbec neuvědomují a ani nevědí, že trpí. Oni se tím vůbec netrápí. Takže doufejme, že jim to bude vysvětleno a že budou osvobozeni. Takže takové ty země, speciálně země slovanské a pravoslavné, tam je to úplně hrozné. Rumunsko, Bulharsko, Bělorusko, tady Moldávie a podobně, tak to je katastrofa. Tam je prostě skutečné tvrdé a drsné pronásledování těchto lidí. A ti lidé ani nevědí, že jsou pronásledováni. Oni ani nevědí, že trpí. Oni jsou prostě ženy, které jsou muži a nevědí to. A bude potřeba jim to vysvětlit, abychom je osvobodili. V těch katolických zemích tam to tak jednoznačné není. Tam samozřejmě tam nejsou tak dobří jako ti protestanti. Jsou už na cestě pokroku, ale pořád to není až tak, jak by si tam lidé prostě představovali. Jo, samozřejmě ty hinduistické země, tam si člověk může potom narodit v dalším životě jako muž nebo žena. Tam ta svoboda je v tom náboženství. A v těch islámských zemích, tak tam vlastně je to dobrý, že ta žena vůbec jako do toho se nezapojuje. Ta je vlastně podřízena, podána, nebo ne podána, podřízena muži a ta vlastně nemá některá práva. Takže tam není potřeba to zase tak měnit, to je v pořádku. Ale země, kde je žena rovna muži a má rozdílnou úlohu, tak tam je potřeba to striktně rozbít. Takže to je mapa náboženství, je převzata z Wikipedie a speciálně se tam věnují Evropě. Takže jsme na dobré cestě, ale ještě musíme spoustu věcí změnit. Prosil bych další snímek. Tak, tady jsem vám vzal z historie, jak se v církvi měnila úloha ženy. Máte tam dneska takový obrázek té ženy v tom církevním vývoji, takže první jsou biblické doby. Vidíme třeba v Novém zákoně, že žena mohla být prorokyně, diakonka, učila jiné ženy, vyučovala děti, ale nevidíme třeba ženu mezi apoštoly ani mezi učiteli. Jo? Tam byla ještě diskriminace. Nebudu rozebírat jednotlivé texty Nového zákona, ale obecně se v tom jako shodují i teologové, když někteří na základě narrativních textů se snaží třeba říct, že ženy byly mezi apoštoly, ale je to takový dost podle mě ulítlý gramatický výklad, který neodpovídá kontextu. Ale v těch biblických dobách ta žena byla na úrovni muže, ale v některých úlohách nebyla a muž nebyl zase v úlohách ženy. Ve středověku vidíme ženy jako mystičky anebo řádové sestry. Jo? Často tam je v těch zemích pravoslavných a katolických, že ženy, protože jsou citovější, tak byly často mezi mystičkami, měly různá zjevení a často sloužily v různých řádech. Byly i představenými, kdy vedly další ženy. V novověku dochází k podstatnému osvobození ženy. Speciálně v metodismu John Wesley viděl ženu, že může stát v podstatě ve všech úlohách, i když k tomu příliš nedocházelo. A z něho vycházejí pentakostalisté, letniční hnutí, kde už vlastně ta žena káže a je úplně na stejné rovině jako muž a dokonce i ženy vedou. Tady třeba vidíte obrázek číslo 3 Amy McPherson, která byla dokonce zakladatelkou denominace letniční Foursquare Church. Ačkoliv už je tady položen takový základ pro absolutní zaměnitelnost muže a ženy, ještě se to v těch hnutích až tak neprojevuje. Výjimečně. Zatím je to výjimka potvrzující pravidlo a vidíme, že třeba i v Bibli máme Deboru, která vlastně byla soudkyně. A často potom ty exegeti si vezmou Deboru a řeknou, tady je, nevidí to jako výjimku potvrzující pravidlo, řeknou, Debora mohla, mohou všechny. Takže v tom prvním jako se přizná ženě, že může mít nějaké zvláštní povolání, ale ještě to není plenárně, prostě plošně. V současnost je žena ve velké části protestantismu plně zaměnitelná s mužem. Vidíte tady třeba anglikánské biskupky. A v budoucnosti, která už vlastně začíná, máte i prostě, to je žena tam napravo, geneticky by to byl asi muž, ale vidíte, že už vlastně je v těch strukturách církve a věříme, že se dostaneme až tak daleko, kdy lidé z tohoto hnutí budou kázat, budou vést církve a budou mít plné náboženské pochopení a i církev bude osvobozena od starých biblických stereotypů a bude to církev moderní, nového typu, kde bude svoboda. Těšíte se? Nevím, jestli to podaří u nás, jako jo, ale věřím, že myslím si, že z toho dožiješ, protože už se z toho dožila. Akorát to není ještě u nás. A ženy povstanou a řeknou si, že teda už nechtějí být takhle diskriminované, tak si myslím, že i my muži se změníme a nebudeme takový mizogenní šovinisté. jako byl třeba apoštol Pavel. Takže budoucnost je naše a můžeme se těšit, že dojde i k vysvobození tady těch hrozných stereotypů, v kterých všichni jsme. A teď bych poprosil poslední snímek a pokusil bych se ukázat na příběhu jednom starém biblickém, jak mohlo docházet k různým selháním a jak se to řešilo a jak to vlastně Bible bez ironie vidí. 1. Petrova, 3. kapitola, od 1. do 7. verše říká: stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné. Tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovali se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře, a nedáte se ničím zastrašit. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Je to vztah Krista a církve, kdy Kristus se vydává za církev, říká vojákům, je nechte být, já jsem tady, mě si vemte. Je to muž, který pokládá život za svoji ženu a za svoji rodinu. Má pochopení, že žena je slabší a prokazuje jí úctu. Bible na mnoha místech ukazuje, že žena má být podřízena a muži neustále znovu a znovu připomíná, že má svoji ženu milovat. Má pro ní mít pochopení a má jí prokazovat úctu. Ale cílem je služba Bohu. Četl jsem jednu knížku, kde jeden autor říká, že Bůh udělal manželství tak těžké, aby to bez Krista nešlo. Bez společných modliteb, bez společného studia písma manželství nebude fungovat a budou se tady projevovat ty tendence, že žena bude neustále vidět toho svého muže jako někoho, který prostě nevidí, co vidí ostatní. A žena často cítí srdcem a myslí si, že ten muž je vševědoucí a že když něco řekne, že on jí vidí do hlavy a ví přesně, na co myslí. A ten muž potom bude vlastně tu ženu vidět jako takovou něco jako, co ho zdržuje, co neustále ho rozptiluje, chtěl by mít klid na svoji práci, na svoji službu a bude upozaďovat tu ženu jako běž a neuvědomuje si, že služba jeho rodině je důležitější než zaměstnání a než služba v církvi. Proto také Bible říká, že starší, pokud nedokáže vést svoji rodinu, tak nemá být starším. Muž bude neustále odváděn k vyšším cílům, než k nějakým prostě rodina tady, děti nemocný, manželka zas něco, teď já mám poslání od Boha. A žena bude říkat, ten muž žije někde v oblacích, nedokáže pochopit, porozumět, nemá cit, já mu to musím vysvětlit. Víte, není napsáno, když muž něco neví, ať se doma zeptá své ženy, ona mu to vysvětlí. Co je napsáno? Když žena něco neví, ať se doma zeptá svého muže a on to vysvětlí. Jak se to ďábel neustále snaží převrátit? A teď bych se trošku podíval na něco, není to příjemné ani muži, ani ženě tohle poslouchat. Jo? Vidíme, že v tom máme prostě svoje minusy. Ale podívejte se, že Sára nazvala Abrahama, jak ho nazvala? Pánem. Víte, že kvůli němu dvakrát skončila v harému? Že prostě byl tak zbabělej, tak se domluvil, já budu říkat, že jsi sestra. A že to bylo v Egyptě a v Geraru, že vlastně ona skončila díky tomu, že on nedokázal stát, tak měl, že skončila v harému, že Bůh musel zasáhnout. Je možný takovýho budiš k ničemu, takovýho zbabělce nazvat pánem? Já myslím, že jo. Ona viděla jeho těžké boje, které měl a chápala to. Chápala, že je to muž, že to vidí jinak, že má jiné problémy a že ona je žena. A vidíme tady taky samozřejmě, že jo, ten muž, já mám svůj cíl, ze mě vyjde Mesiáš. Tak, aby bych kvůli ty Sáře neměl nějaký problémy, řekni si sestra. A ani nevidíme, že by se nějak příliš trápil, že ta Sára je v harému. Asi se trápil. Ale vidíme tady tuto negativní věc, že ten muž má své poslání, tak prostě ta žena, jako no, mohl bych kvůli tobě mít problémy, jsi moc hezká, tady všichni po tobě půjdou, konec konců domluvíme se, teď ty jsi sestra. A udělal to dvakrát, ty Sáře. Víte, jak by dnešní žena reagovala? Ten můj chlap prostě je takový zbabilec, že já tady dvakrát jsem vydána cizímu chlapovi a on tady prostě má svoje poslání jako náboží vůli. No to by byl doma pohovor, by šel na kobereček, klečel by a dostal by za ucho, jak to má dělat. A Sára taky věděla, jak vlastně, když máš to povolání, nejde to. Jsi moc velký idealista, čekáš, tak to, podívej se, uděláme to po svým. Tady mám otrokyni Hagar a Abraham se rozhodl, no když to prostě nejde tou boží cestou, tak ta Sára je přece praktičtější, že? Ona ví, jak na to. Tak si pořídil zaslíbeného syna z pohanské otrokyně. Izmael. Do dneška, židé mají s Izmaelem problém. K Izmaelovi se přihlásili Arabové a muslimové. A ten Izmael začal pronásledovat, když se konečně narodil Izák, tak ho pronásledoval. Do dneška Izmael pronásleduje Izáka. Protože si Abraham řekl, tak prostě ta moje žena je praktičtější. Ona spoustu věcí vidí, které já nevidím. No není lepší poslechnout. Teď ona určitě si s tím poradí. Žena přece má Filipa. Ona myslí srdcem. Já přece nemůžu pořád jít podle nějakých biblických kolejí a kde nic tu nic. Abrahame, Bůh ti něco řekl, podívej se, nic se neděje. Všichni ostatní už mají děti a já ne. Já chci mít dítě, já chci být, aby mě ostatní ženy brali jako rovnou. Mně se posmívají, dělej s tím něco, člověče. Všichni kolem se s tím poradí, jenom ty seš takovej ňouma. Tak tady máš tu Hagar a bylo zlé. Bylo zlé. A Bůh říká, tam je zase podobná vazba, poslechl si hlasu své ženy. Co říká Bůh Adamovi? Poslechl si hlasu své ženy. Té ženy, která je tak pragmatická, která to tak ví dobře. Jestliže muž něco neví, ať se doma zeptá své ženy. Ale pak je tady druhá věc, kdy Hagar najednou vidí, už má to své dítě, už se jí jakoby otevřeli oči a říká, vyžeň tu otrokyni a jejího syna. A co říká Bůh? Poslechni Sáru ve všem, co říká. A tady skutečně to vidí. Jenomže Izák není pokrevní příbuzný Sáry, ale Abrahama. A najednou Abraham musí nést důsledky toho, že ji poslechl a nyní má poslechnout znova a má vyhnat svého skutečného syna. To muselo být nesmírně těžký. A teď přichází ke třetí věci. Představte si, že Bůh říká Abrahamovi, aby šel a toho syna ze Sáry obětoval. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby se šel poradit se Sárou? Sáro, Bůh mi řekl, abych toho našeho syna vzal a abych ho obětoval. Jo, Abrahame, běž, poslechni Hospodina ve všem, co říká. Myslíte, že by to takhle dopadlo? Myslím si, že ne. Pokud se jedná o děti, tak jejich směřování a jejich výchova leží na muži. Slyšel jsem takový zajímavý výklad, že když se potom Sára dozvěděla, co tam Abraham zamýšlel, že zemřela. Těsně poté na ty hoře Mórie je vidět, že Sára zemřela. Nemyslím si, že by to byl výklad úplně správný, ale myslím, že tady už vidíme Abrahama, který je poučen. A zatímco se s tou Sárou radil, tak prostě vydat své dítě jako oběť Bohu, může to být obraz i pro nás a pro naše děti, kdy ty děti, když budou v božím povolání, když budou nějak Bohu sloužit, ono je to nějak omezuje. A ta žena zase má tolik pragmatických řešení, ne všechny ženy. Ale vidíme, že se zřejmě Abraham poučil a když měl udělat tu nejvyšší zkoušku ve svém životě a když si je muž jistý, že ho Bůh k něčemu volá, když je mu to nad slunce jasné, tak už nemůže poslechnout hlasu nikoho. Vidíte, že mám nové brýle. Já jsem bez brýlí skoro slepý. Já mám tady dole 7 dioptrií, tady 5,5 a 5,75 od svého dětství. Od malička jsem je prostě kvůli tomu smáli a já třeba, jestli si vzpomínáte dřív, když jsem takhle četl, tak jsem si je různě takhle nakláněl, teď už vidím dobře. A moje žena mě neustále nutila, abych si pořídil nové brýle. Víte, kolik stojí takovýhle bifokály, aby člověk viděl? Navíc to jsou takový lupy, jsou samozabarvovací, aby mi nevypálilo slunce oči. A moje žena stále chodila jako, podívej se, seš učitel, čteš tam ty texty, čteš protokoly, měl bys dobře vidět. Já jsem říkal, už mi pořizovali brýle mnohokrát a vždycky to dopadlo špatně. A nakonec jsem tedy, když jsem byl ve slabosti, tak žena znovu řekla, tak jsem říkal, dobře, ať už mám pokoj, já k tomu optikovi půjdu, dostanu ty brejle, bude to stát spoustu peněz a já je pak nebudu nosit, aby konečně žena viděla, že prostě je to nesmysl. Takhle jsem uvažoval. Doufám, že mi to Lenka nebude nadávat doma, že tady říkám. No a potom jsem přišel domů, brýle jsem schoval do šuplíku a vzal jsem si staré. Jsem si říkal, ta bude, jako teď ti to nandám, jo? Teď prostě bude vidět, že si prosadila svoje. A ona se tak usmála, s takovou láskou říká, ale to jsou tvoje oči, ne moje, já jsem ti chtěla pomoct. A bylo to jako, kdyby někdo nasypal řežavý uhlí na hlavu. Já jsem pak ty brejle vyzkoušel a zjistil jsem, že přes ně vidím. A tady je napsáno jedna věc. Můžete je získat svým pokorným jednáním, i když se spírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním. Muž je nesmírně silný na manipulaci. Muž to vycítí a ta žena, když se snaží prostě manipulovat, tak on si najde, jak to neslyšet, jak to nějak překonat. Ale když ta žena to udělá pokorným způsobem, tak to pro toho chlapa je dost těžký. Já vám řeknu naposled jeden příběh, který jsem slyšel z kázání Rudka Bubíka, často to opakoval, také jsem to už tady mnohokrát říkal, ale i apoštol Pavel neustále opakoval svá svědectví. Bylo jedno manželství, kde byl muž a žena, a ta žena byla velmi nervózní a neustále toho muže zahrnovala spoustou a spoustou výčitek. A na toho muže to vedlo tomu, že se prostě stahoval do sebe a žil si ten svůj způsob života, nebyl příliš doma, byl v zaměstnání, jakmile přišel, šel na ryby, protože to nechtěl furt poslouchat ty výčitky a stupňovalo se, že ta žena pak měla pravdu, muž se o nic nestará a ten muž si říkal, lepší je bydlet někde na střeše, než prostě být s hádavou ženou v domácnosti, že to říká i Bible. Tak vlastně tady Satan vlastně vypůsobil přesně to, že to prokletí se naplňovalo. On přestával tu ženu milovat a stáhl se do svého světa a ta žena samozřejmě se cítila opuštěná, tak to tomu muži pořádávala. Pak se stalo, že ta žena šla na jedno kázání, které bylo trošku podobné tomuto. Bylo asi i lepší, protože ji změnilo. A přišla domů a muž byl na rybách. Přišel z těch ryb a měl rybářský prut, jak byl nešikovný, tak s tím sundal lustr, lustr křišťálový spadnul na zem a rozsekal se. Muž se postavil ke stěně a udělal toto. Nadpal si uši. Ta žena přišla, vzala smeták, zametla ten lustr, uklidila prut a on pořád takhle stál. On říká, prosím tě, proč tam tak stojíš? On říká, tak křič! Proč bych křičel? No křič po mně! A proč bych na to měl křičet? No rozbil jsem lustr! A ty jsi to udělal schválně? Co zarazil? Říká, pojď, udělal jsem ti večeři, pojď si sednout. A ten mi říká, prosím tě, co se stalo? Nic, nic. Kde jsi byla? No, přiznala, byla jsem v jednom sboru, on byl nevěřící, tam prostě byl nějaký evangelista, který měl kázání. Říká, zítra tam půjdu s tebou, chci vidět toho chlapa, který tě dokázal změnit. A poznal Ježíše. To byl ten chlap, který ji změnil. Takže bych zakončil. Vidíme všude kolem sebe, v celé společnosti, v celém světě, že se ďábel snaží tohleto rozbít, narušit, jak ve společnosti. Vymýšlí prostě věci, nad kterými před 100 lety zůstali lidem stát vlasy hrůzou na hlavě, kdyby jim člověk řekl, že bude 71 pohlaví a nevím co všechno. Takže Bible nám dává praktické a názorné ukázky, jak jednat. A vidíme, že klasické vždycky bylo můj vztah k Bohu, můj vztah k rodině, můj vztah k církvi, můj vztah k národu. Jo? Takoví ti národovci, konzervativní křesťané říkali Bůh, rodina, vlast. Ďábel toto nenávidí. Rozbíjí vztah člověka k Bohu, rozbíjí rodinu a chce rozbít i národy. Chtěl bych v příštích kázáních mluvit člověk a jeho církev, jeho národ. Ale ta rodina je nesmírně důležitá, protože pokud nefunguje tohleto, člověk nemůže jít dál. Nemůže sloužit v církvi, pokud toto nefunguje, bude se to projevovat i ve službě toho člověka v církvi. Je to něco, co vidíme na všech možných úrovních. Jean-Jacques Rousseau psal knihy o rodině a aby na ně měl čas, tak své děti dal do chudobince, kde zemřeli, kromě jedny dcery snad. Takže nedá se učit nic, co člověk nebude nějak žít. A člověk to nikdy nenaplní. I ten Abraham a Sára, který jsou nám dány za vzor v písmu, tak vidíme, jak v některých věcech bojovali. Ale měli kam a k čemu se vrátit. Takže to je všechno z mé strany. Děkuji, že to podařilo zprovoznit a Bůh vám žehnej.